că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune ce intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră. Este bine să știi, este bine să te informezi, pentru că întotdeauna în viață avem parte de momente când trebuie să luăm diverse decizii și dacă avem o bază, dacă avem informație suficientă dinainte, putem să luăm decizii bune. Dacă nu, știți și dumneavoastră, nu de puține ori plătim pentru ceea ce hotărâm. Astăzi, alături de mine, se află doi invitați, dragi mie, o invitată mai veche a acestei emisiuni și un invitat nou, dar am bucuria să constat că în lumea aceasta a României se întâmplă și lucruri bune și veți vedea de ce. Astăzi, 28 septembrie 2016, și poate că rămânem în minte cu această dată de 28 septembrie, este o zi specială, este Ziua Internațională a Dreptului de a Ști. Și uite, așa s-a nimerit foarte bine numele acestei emisiuni, e bine să știi, cu Ziua Internațională a Dreptului de a Ști. Este o întâmplare, dar nu cred că lucrurile sunt oricum întâmplătoare. Este o părere a mea personală. Alături de mine, în această ocazie, se află, cum spuneam și vorbind despre această zi internațională a dreptului de a ști, domnul Luca Ciubotaru, consilierul ministrului pentru consultare publică și dialog civic, și de asemenea doamna Ramona Tamaș, o invitată a acestei emisiuni obișnuită în calitate de avocat. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație!
Vorbim astăzi cu toată plăcerea și, de fapt, plăcerea este de partea mea pentru că discutăm un subiect care mie îmi place foarte mult, respectiv inițiativele statului sau a diverselor organizații de a veni în întâmpinarea nevoii oamenilor. Acesta este și scopul emisiunii, e bine să știi de altfel, să furnizăm informație, să-i susținem într-un fel sau altul pe cei care ne urmăresc, atât că fie că ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, fie la Speranța TV. În această ocazie vrem să discutăm despre campania pe care ați inițiat-o, nu? O campanie cu un titlu reprezentativ, Dreptul de a ști.
Așa este. Profit de ocazie pentru început să vorbesc foarte pe scurt despre Ministerul pentru Consultare Publică și rolul lui și cum a apărut acest minister în peisajul instituțional, venind ca o reacție la nevoile cetățenilor de a fi mai bine informați și de a dialoga cât mai bine cu autoritățile publice. Astăzi, așa cum ați și spus, celebrăm dreptul de a ști, dreptul la informație, un drept care este constituțional și este prevăzut și de tratate internaționale, atât în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cât și în Declarația Universală a Drepturilor Omului, dreptul cetățenilor de a avea acces neîngrădit la informațiile de interes public. Și cred că de aici pleacă totul, pentru că, indiferent că suntem conștienți sau nu, deciziile autorităților publice ne afectează pe fiecare dintre
Așa
noi.
Așa este.
Toată campania a plecat tocmai din dorința de a crește gradul de conștientizare. Putem vedea și în alte demersuri, de exemplu, că deși cetățenii au anumite drepturi prevăzute de lege și chiar în Constituție, aceștia nu cunosc cum să le fructifice sau cum să le utilizeze. Dreptul de acces la informații de interes public nu doar că este prevăzut de Constituție, ci are și o întreagă lege care detaliază cum anume pot cetățenii să fie informați și cum pot ei să obțină o informație care interesează, de la cât a costat amenajarea unui parc din comuna sau orașul lor, până la câți angajați are o instituție sau care este bugetul ei și cum se cheltuie banii publici. Sunt doar câteva exemple de informații pe care cetățenii pot și au dreptul să le obțină prin acest mecanism.
O să discutăm un pic despre acest minister nou înființat. Nu este încă cunoscut foarte bine. Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic. Am invitat un avocat pentru că trebuia să avem de partea noastră și un practician, un om care interacționează direct cu cetățeanul și în același timp cu instituțiile, pentru că vreau să văd dacă părerile celor două grupări corespunde, respectiv al celor care se ocupă, na, din partea unui minister, să pună la dispoziția oamenilor informația și ce se întâmplă la firul ierbii, ce se întâmplă cu oamenii, care sunt nevoile lor. Și aș vrea să dezbatem acest subiect pentru început și să vedem cum s-au născut de altfel toate eforturile dumneavoastră, să dezbatem acest aspect. Care este de fapt, care sunt nevoile cetățeanului, nevoile reale și cu ce se confruntă el? Vă rog, domnule.
Dacă vorbim din punctul de vedere al practicii, a ceea ce se întâmplă în realitate, în realitate cred că aproape zilnic aud din partea justițiabililor faptul că s-au adresat anumitor autorități și nu le-au răspuns, sau faptul că merg la un ghișeu, la o anumită instituție și este plimbat persoana respectivă de la un ghișeu la altul în încercarea de a obține informație, iar atunci când solicită, de regulă, ceva în scris, și se spune nu vă putem da nimic, doar vă spunem această informație. Este adevărat că legea care protejează acest drept la informare, la informația publică, menționează și informația verbală, în sensul că aceasta poate fi atât scrisă cât și verbală, însă realitatea este că de cele mai multe ori acele informații care se oferă verbal nu sunt în concordanță cu ceea ce ar trebui să fie. Pur și simplu este o informație pe care o afli, dar mai simplu spus, nu poți să iei de bun ceea ce ți se spune niciodată, pentru că vei ajunge la următorul ghișeu când ți se dă o altă informație și atunci omul vine la avocat și spune eu ce să fac? Pentru că sunt informații care se contrazic. Și atunci, evident, că
trebuie să uzăm de
cealaltă procedură, de a afla informația în scris, astfel încât să putem încadra situația respectivă în legea care îi este omului favorabilă, pentru că nimeni nu se duce să întrebe de dragul de a întreba sau să afle o informație pentru că așa i-a venit peste noapte, ci pentru că realmente are o problemă care nevoie. Trebuie rezolvată.
Să înțeleg că atunci intervine avocatul, e nevoie de avocat și pentru a afla o informație. Ce ați constatat la nivelul ministerului? Care sunt nevoile identificate sau reclamate de către oameni?
Vreau să vă spun că de la începutul creierii acestui minister din noiembrie și până în prezent primim zilnic...
Noiembrie 2015.
Primim zilnic 10 de petiții în care cetățenii ne transmit efectiv semnale. Și pentru noi, așa cum spuneam, că suntem oarecum un minister atipic arhitecturii clasice în rândul instituțiilor, mergem foarte mult și pe teren, discutăm cu persoanele. Am fost în 12 orașe din țară până în prezent și am discutat efectiv cu cetățenii la firul ierbii să ne spună, să ne împărtășească din problemele cu care ei se confruntă în interacțiunea cu statul. Și este adevărat că interacțiunile sunt nenumărate, dar ceea ce e mult mai important de atât este ca cetățenii, spre exemplu, să știe cui să se adreseze de la bun început, să știe care este instituția competentă pentru problema lor, pentru că doar cu titlul de exemplu, la Ministerul Educației sau la Ministerul Sănătății, unde sunt aproximativ 60.000 de petiții sau scrisori de la cetățeni pe an, aproximativ o treime dintre acestea sunt direcționate greșit. Prin urmare, ceea ce se întâmplă în spatele unui ghișeu sau în spatele unei instituții este că acea hârtie sau acea cerere este efectiv transmisă de la o instituție la alta, pentru că cetățenii nu se adresează...
Nu știu.
Care ar fi instituția competentă să le rezolve o problemă în mod direct și cum ar putea să ajungă cât mai repede acolo, cum să o contacteze, cum să scrie foarte clar ce anume se solicită. Și în egală măsură e foarte important ca acest efort să fie comun. Știm foarte bine cât de stufoasă este administrația publică din România și schimbările nu se întâmplă peste noapte. Este nevoie de oameni foarte pregătiți care să fie la acele ghișei și să informeze cetățenii corespunzători. Este nevoie și de cetățeni proactivi care să întrebe instituțiile atunci când e cazul și să ceară să-și valorifice drepturile. Tocmai de aceea, ca răspuns la aceste nevoi și la aceste semnale pe care le primim, am demarat și o campanie mai amplă de conștientizare, Ziua Internațională a dreptului de a ști fiind doar o etapă din această campanie, pentru că ne dorim să ajungem la cât mai mulți cetățeni și, așa cum bine se spune, informația înseamnă putere, a fi informat înseamnă că ești un cetățean ancorat în realitate și știi efectiv cum să-ți valorifici drepturile și mai mult de atât ai și satisfacția că te adresezi de la bun început instituției corespunzătoare, petreci mai puțin timp la ghișeie, poate chiar mai puțin timp pe drumuri. Și o inițiativă paralelă cu ceea ce s-a spus anterior, ministerul nostru a fost foarte activ implicat și în acea faimoasă comisie de tăiat hârtii, poate de care cetățenii au auzit, în care am încercat efectiv să eliminăm niște proceduri alături de cancelarea prim-ministrului, care erau foarte birocratice și care puneau cetățenii pe drumuri, efectiv, în schimbul unui schimb foarte, foarte bun de informații între instituții.
Despre activitatea acestui minister aș dori să mai discutăm, tocmai pentru că emisiunea, e bine să știți, propune să ofere cât mai multe informații ascultătorilor și telespectatorilor. Am ajuns la punctul în care să vorbim despre această campanie la care ați făcut referire, dreptul de a ști. Ați pregătit niște materiale video pe care le-ați lansat online. Ele pot fi vizionate și pe site-ul dumneavoastră. Noi le oferim celor care ne urmăresc acum. Oferim pentru început un prim material, apoi vom discuta concret despre ce se întâmplă, cum solicită o informație, la ce instituții sau ce instituții privește această campanie și dacă nu primește, se întâmplă. Vreau să răspundem un pic astfel încât la finalul acestei ediții oamenii să știe foarte bine ce au de făcut. Așadar, oferim acum celor care ne urmăresc primul material pregătit de către Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic cu privire la campania dreptului de a ști, apoi vom reveni în platou.
Știai că există o lege care îți garantează accesul liber și neîngrădit la orice informații de interes public? Este vorba de legea numărul 544/2001.
Pot solicita chiar eu informații?
Da, orice persoană fizică sau juridică cu cetățenie română sau străină poate solicita informații de interes public.
Către cine pot să adresez o astfel de solicitare?
Oricăror autorități sau instituții publice, primăriilor, ministerelor, regiilor autonome, universităților, partidelor politice, școlilor sau spitalelor de stat, federațiilor sportive, companiilor în care statul este acționar unic sau majoritar, ONG-urilor de utilitate publică.
Ce fel de informații pot solicita?
Pot solicita orice informație de interes public, de la bugetul instituției, modul cum este organizată instituția, ce contracte au fost semnate, informații statistice sau orice altă informație produsă sau gestionată de instituția respectivă.
Ce fel de informații sunt exceptate?
Sunt exceptate informațiile clasificate, informația căror publicare ar aduce atingerea dreptului de proprietate intelectuală sau industrială, secrete comerciale, informații în legătură cu procedurile judiciare în curs și date cu caracter personal.
Cum procedezi?
Trebuie să înaintezi o cerere fie în persoană, direct la sediul instituției, fie înscris prin poștă sau e-mail.
Când primesc răspunsul?
În termen de 10 zile sau 30 de zile, în cazul unor cereri complexe, vei primi informația solicitată. În cazul în care instituția nu poate comunica informațiile solicitate, în termen de 5 zile, te va înștiința de motivul refuzului sau va trimite cererea ta mai departe către o altă instituție abilitată să-ți răspundă.
Chiar funcționează?
Da, chiar funcționează. Instituțiile sunt obligate prin lege să răspundă. Este dreptul tău să ai acces la informațiile de interes public. Folosește-l!
Ați urmărit acest prim material. Este un material semnat de către Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic. E un material foarte bun, suficient, un pic lung pentru un material promo, dar nu aceasta este pentru un promo, dar nu aceasta este important, ci important e că oferă informație. Ba chiar mă gândesc că a fost bine realizat de oameni înțelepți și inteligenți, astfel încât să furnizeze atât de multă informație juridică într-un spațiu îngust. Felicitări pentru material.
Mulțumim, a fost un efort de echipă și colegilor mei le se datorează în mare parte.
Cred că a fost un efort, sunt convinsă că a fost un efort. Informația este foarte bună, este condensată și trebuie urmărit cu atenție de către cei care au interes. De aceea site-ul dumneavoastră www.dialogcivic.gov.ro stă la dispoziția
Da, pe site-ul nostru, alături de aceste două materiale informative, avem chiar și modele...
Vom vedea și al doilea material.
Da, modele de cereri, modele de formulare pe care cetățenii pot să le completeze și chiar modele de... alte modele de formulare pe care aceștia pot să le folosească atunci când dreptul lor se consideră că este lezat și o instituție, de exemplu, nu răspunde în termen util la o solicitare de acces la informații de interes public sau refuză pur și simplu să furnizeze niște informații.
Mm-hmm. Bun. Ar fi o primă întrebare, probabil, din partea ascultătorilor. De ce m-ar interesa pe mine?
Pe mine, cetățeanul.
Pe mine, cetățeanul, de ce m-ar interesa în afară? Pentru că, în general, oamenii se adresează administrației financiare atunci când primesc o somație, eventual, și de-abia de atunci încolo încep să facă demersuri și să se războiască. În general, cu administrațiile sau cu primăriile. Mai puțin cu celelalte instituții. Aș vrea să vedem care sunt instituțiile pe care legea 544 le privește sau... Și de asemenea, de ce m-ar interesa pe mine ca cetățean? Adică unde îmi găsesc eu?
Reiau un motto folosit recent și în campania pentru cumințenia pământului, pentru strângerea de fonduri. La urma urmei, buna funcționare a comunităților noastre ține de noi toți, nu ține doar de instituții, și cu cât cetățenii vor fi mai activi și mai implicați și vor, de ce nu, vor contribui chiar ei cu idei și cu propuneri către autorități, cu atât sunt și șansele mai mari ca direcția în care se îndreaptă acele lucruri sau acele investiții, de ce nu, într-o comună, într-un oraș sau chiar într-un municipiu să fie cât mai bună. Acesta e un prim mare argument. Și în al doilea,
cultura civică
și din păcate
civică.
Putem să observăm că în România acest spirit civic încă nu este suficient de dezvoltat.
E în creștere.
E în creștere, așa este.
Subliniem optimist că e în creștere.
Cu pași mici, dar siguri.
Cu pași mici, da. În al doilea rând este și o satisfacție, pentru că orice cetățean s-ar putea implica activ în comunitatea sa. Îmi amintesc că în perioada studenției mă întrebau colegii de ce te implici și faci voluntariat. Pentru că aveam satisfacția de a da ceva înapoi comunității în care am crescut sau care la rândul ei face ceva pentru mine. Și cred că ăsta e un argument foarte bun pentru ca și alți cetățeni să se implice, să înceapă să fie mai informați și să devină proactivi.
Mm-hmm. Bun, acesta ca un argument, să fim proactivi, să începem să gustăm din acest simț civic, care într-adevăr aduce satisfacție, înțeleg. Pe deplin acest sentiment.
Cu adevărat, pentru a putea participa la luarea deciziilor, mm-hmm, trebuie să avem acele informații în legătură cu care deciziile sunt luate. De exemplu, dacă în localitatea noastră se decide plantarea unor arbori, putem să știm cât au costat acei arbori sau care este calendarul de investiții pentru anul respectiv. Putem să propunem noi acțiuni de genul și accesul la informații este o condiție absolut necesară pentru ca noi, ca cetățeni, să putem participa la luarea decizii care, așa cum spuneam și la început, fie că suntem conștienți sau nu, ne afectează zi de zi. Uh-huh.
Poate că ne interesează ce se întâmplă și pentru a ne face viața mai ușoară. Dacă ne gândim că avem o problemă și nu știm ce să facem cu ea, în momentul în care suntem informați și știm că putem accesa anumite informații de la o anumită instituție, ni s-a scurtat practic drumul. Nu mergem să aflăm informațiile respective de oriunde, știm că acolo ele sunt.
De pe internet.
Exact.
Astăzi se folosește internetul foarte mult.
Este adevărat. Nu toată lumea folosește internet.
Majoritatea. Am constatat că și cei în vârstă îl folosesc.
Da, dar până la urmă toate aceste informații, zic eu, că ne ușurează viața și poate că ne creează un pic de timp liber mai mult decât ne-am dorit ca să ne putem dedica și altor activități. Asta este un aspect. Un alt aspect ar fi faptul că rezolvăm problema fără a avea urmări poate grave pentru noi, pentru că dacă nu am fost informat la timp, nu am știut la timp, urmările pot fi dintre cele mai diverse și de cele mai multe ori mă gândesc aici la termenele pe care ar trebui să le avem în vedere și așa cum spunea și invitatul aici alături de mine, dacă nu sunt informat, poate că nu știu cum să acționez sau poate dacă aflu despre un anumit proiect și el este lansat în dezbatere publică, poate am idei legate de acel proiect, dar dacă eu nu mă încadrez în termenele care sunt prevăzute acolo, ideea mea poate se pierde. Poate era o idee bună. Sunt multe aspecte care m-ar determina să vreau să știu și să fiu informat din toate punctele de vedere și sub toate aspectele vieții noastre.
În completarea doamnei avocat, vreau doar să subliniez faptul că, într-adevăr, internetul este o resursă foarte, foarte importantă și, și mare și are un potențial imens pe care societatea cred că poate să-l valorifice mult mai mult decât se face acest lucru în prezent. De la interacțiunea cu diverse persoane până la comunități virtuale care se creează și sunt vii, efectiv sunt vii, unde persoanele se mobilizează pentru scopuri comune și în final obțin și rezultate, dovada numeroaselor organizații neguvernamentale care doar
dar depăși sfera virtuală. De acolo începe...
În final, dar dialogul în mare parte se poartă și pe instrumente de social media care au căpătat o amploare foarte mare.
Reamintim acum ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că numărul de telefon binecunoscut 0314-378-379 stă la dispoziția celor care ne urmăresc. Dacă v-ați confruntat cu probleme în această sferă de, să-i spun așa, fractură în relația cu autoritățile publice, sunteți bineveniți să formați numărul nostru de telefon. Dacă de asemenea aveți opinii sau întrebări vis-a-vis de ceea ce noi discutăm aici pe tema de astăzi, da? Respectând această temă, sunteți invitații noștri în ediția de față la numărul de telefon 0314-378-379. Spuneam că, în general, și lucrul acesta este demonstrat de-a lungul anilor, în cadrul acestei emisiuni, nu de puține ori ascultătorii și telespectatorii ne-au apelat reclamând o relație defectuoasă cu autoritățile, cu diverse instituții care ar fi trebuit să le furnizeze informații de ordin public, nu o informație ce nu ar fi prevăzut-o legea și care cu greu și-au obținut informațiile solicitate sau uneori deloc și atunci a trebuit să intervină un specialist, în speță un avocat, să poată să rezolve ce nu s-a putut rezolva și care ar fi trebuit să fie ușor rezolvabil. Vreau să vă întreb care sunt instituțiile vizate de legea 544, la ce instituții ne referim?
După cum se prezenta și în primul material informativ, vorbim despre toate instituțiile publice, prin urmare toate instituțiile care sunt finanțate din bani publici, vorbim despre companii comerciale cu capital majoritar sau unic de stat și acestea sunt supuse legii 544/2001. Vorbim de asemenea despre asociații sau fundații sau federații de utilitate publică, vorbim despre partide politice, federații sportive, prin urmare, mare parte a spectrului acelor entități care sunt finanțate din bani publici este acoperit.
Primăriile?
Bineînțeles, primăriile sunt de nou instituții și autorități publice, trebuia să fac mențiunea. Primării, consilii județene, instituții ale prefectului, direcții deconcentrate, cum ar fi direcția de asistență socială sau, nu știu, direcția generală de taxe și impozite, aici fiind, majoritatea fiind în cadrul primăriilor. Toate instituțiile subordonate ministerelor, de la ministere până la structurile teritoriale ale lor, Parlamentul României, administrația prezidențială.
Către ce instituții se îndreaptă cu precădere și mă adresez ambilor acum, către ce instituții se îndreaptă cu precădere cetățenii și pe care le-ați constatat din reclamațiile venite, în sens invers?
Anual, funcționarii responsabili de implementarea accesului la informații, legii accesului la informații, trebuie să publice un raport unde menționează un inventar al tuturor solicitărilor și vreau să vă spun că numărul diferă foarte mult de la nicio solicitare, uneori pe la cazul unor primării, să zicem, din mediul rural, unde cetățenii nu au adresat nicio solicitare în decursul unui an, până la
solicitări scrise, că probabil se adresează
și verbale, cele și verbale ar trebui de asemenea menționate în acel raport despre care vorbesc, până la număr de ordine miilor în cadrul unor ministere care sunt foarte, foarte aglomerate și au și un portofoliu de așa natură încât cetățenii au o interacțiune foarte, foarte frecventă cu acestea.
Puteți să ne exemplificați?
V-am zis anterior și Ministerul Educației, Ministerul Sănătății au cu siguranță peste câteva mii de solicitări anuale venite și asta pentru că acest lucru derivă, cred că și dintr-o lipsă de încredere a cetățenilor în instituțiile de pe plan local. Și atunci fiecare cetățean se adresează vârfului, conducerii, ierarhiei, toată lumea transmite solicitări către Ministrul Educației, de exemplu, sau Ministrul Sănătății sau Ministrul Finanțelor, pentru că în final problema lor se constată că este una pe plan local și una legată de instituții locale. Însă ceea ce credem noi foarte mult este că prin aceste solicitări ar trebui responsabilizate și în plan local instituțiile. Este adevărat că poate rata de răspuns al unora este destul de redusă. În schimb, dacă cetățenii vor renunța în a transmite informații, cu atât mai mult sunt șanse ca acestea să nu fie responsabilizate pe măsură.
Sănătate, educație.
Educație, chiar și transporturi, depinde foarte mult și de subiectele în discuție la moment respectiv. Și aici.
Bine, dacă proiecte de lege sau modificări.
Proiecte de lege, dar
oamenii.
Majoritatea solicitărilor de acces la informații vizează cheltuirea banilor publici sau felul în care instituția și-a îndeplinit atribuțiile, de ce s-au luat anumite decizii așa și nu altfel. Și e foarte bine că cetățenii întreabă, pentru că au dreptul să fie informați asupra felului în care se iau deciziile.
Din reclamațiile primite,
cel puțin pe nivelul acesta unde suntem în București, cele mai multe cred că se îndreaptă spre administrațiile financiare și spre primăriile de sector sau spre primăria capitalei, pentru că acolo sunt cele mai multe probleme, acolo se pare că sunt cele mai multe probleme, nu din punctul de vedere
sau care se finalizează în contencios.
Exact, al volumului de muncă, ci al lipsei de informații. Oamenii probabil că s-au săturat să meargă la un ghișeu și să li se spună ce v-am spus mai devreme, duceți-vă dincolo, sau aceste informații nu vă pot fi oferite, pentru că nu de puține ori eu personal m-am adresat unor instituții în ideea de a obține o informație verbal, pentru că mi se părea un lucru destul de simplu și mi s-au dat informații eronate sau de multe ori mi s-a spus nu vă putem oferi astfel de informații. Sigur că informațiile le-am obținut, nu asta contează, însă din ce am văzut eu în practică și din ce ne-a spus și domnul consilier aici, probabil că problemele apar atunci când în media sunt anumite cazuri prezentate. Și atunci probabil că oamenii sunt determinați să afle mai multe informații despre un anumit aspect al vieții sociale care este dezbătut în acel moment. Spunându-ne despre sănătate, iată, nu de puține ori am văzut o grămadă de cazuri în media despre acest subiect. Și atunci poate că oamenii au devenit mult mai interesați pe anumite subiecte. Dar, în general, cam acestea sunt problemele, pentru că oamenii nu cred că mulți dintre ei, poate cu timpul se va schimba ceva, dar nu cred că mulți dintre ei sunt neapărat interesați de aceste informații doar de dragul de a le avea, ci pentru a-și rezolva o problemă. Și această problemă nu o rezolvă decât adresându-te instituției respective.
Și acum o altă întrebare care ține mai mult de statistică. Vrea să mai spuneți ceva?
Da, în completarea doamnei avocat, vreau să subliniez faptul că această lege este foarte des utilizată, în special de jurnaliști.
Legea 544
pe 2001 privitoare la liberul acces la informații în interes public. Ei fiind cei care încearcă adesea să obțină informații de la instituțiile publice. Și în egală măsură, vreau să subliniez și faptul că numărul de procese în instanță, având ca obiect lipsa unui răspuns sau un răspuns incomplet la o solicitare de acces la informații, aproape că s-a dublat în ultimii ani, și anume în anul 2014 aveam 1000 de procese într-un an, de procese noi, pe care cetățenii le-au, 1000 de acțiuni în instanță pe care cetățenii le-au intentat.
Și în anul?
În 2014, în anul
2015, 2015, 1000 de procese.
Da, în anul 2015 au fost 1500, iar până în prezent, până la jumătatea anului 2016, au fost deja 1000 de procese noi. Prin urmare, noi credem că până la finalul acestui an cifra va ajunge undeva în jurul 2000 și ceva. Prin urmare, cererea de acces la informații a crescut și drept dovadă că aici vine și rolul ministerului nostru, care este unul de suport. Fiind un minister foarte, foarte restrâns ca număr de personal, lucrăm foarte mult cu acei colegi din administrația publică care se ocupă în mod direct de furnizarea accesului la informație. Și de aici vin și campaniile noastre de informare, vin și toate materialele ajutătoare pe care le-am trimis colegilor noștri, în care obiectivul este tocmai să ieșim din această optică formalistă și legalistă în care publicăm strict ceea ce ne cere legea. Vorbim adesea cu instituții în care le explicăm că este foarte important să fii proactiv și să publici pe site-ul tău, pentru cei care au acces la internet, să publici cât mai multe informații, pentru că în acest fel cetățenii au acces direct la ele și tu, ca instituție publică, te degrevezi de niște solicitări care îți vin pentru că acel cetățean nu găsește informațiile respective. Și am și o veste bună pentru acei cetățeni care se confruntă foarte des cu acele informații contrare între două sau mai multe ghișee. De curând a fost relansată platforma serviciilor publice din România, care poate fi găsită la adresa www.edirect.eguvernare.ro, și acolo este efectiv un catalog catalog de servicii publice, unde se menționează instituția care furnizează, de ce documente ai nevoie, când, în ce termene trebuie și cum trebuie să le depui. Și acela este, practic, cadrul de referință unde toate instituțiile, acum prin lege, sunt obligate să publice informațiile legate de serviciile publice pe care ei le furnizează. Prin urmare, orice cetățean poate să intre acolo și să caute, nu știu, eliberarea unui buletin sau eliberarea unei adeverințe de către o instituție, să vadă cine eliberează respectivul document, de ce documente ai nevoie și unde trebuie să te adresezi.
Mulțumim pentru aceste precizări. Vreau să știu, pentru că toți suntem la capitolul acesta al statisticilor, dacă persoanele care au reclamat fracturi în relația lor cu autoritățile sunt cu precădere tinere sau în vârstă.
Cu precădere sunt persoane tinere și noi suntem convinși că sunt mult mai multe persoane care poate că nu au primit un răspuns satisfăcător, dar s-au oprit acolo și nu au mers în etapa ulterioară, și anume ce anume poți să faci când răspunsul te nemulțumește sau efectiv te lovești de un refuz al instituției. Acele cifre despre care vorbeam, și anume 1000 și ceva de procese noi în anul 2016 până la jumătatea anului, sunt toate ca urmare a unor probleme în furnizarea accesului. Cu toate acestea, suntem optimiști și vedem că lucrurile se schimbă în fiecare zi. Vedem pagini noi ale instituțiilor publice, vedem o creștere a ratei de răspuns și aici colegii ne-au spus și în mod direct că materialele pe care noi le-am furnizat în mod constant celor din administrația publică le sunt deosebit de utile, inclusiv o analiză a excepțiilor, aceea anume ce se furnizează și ce nu când primești o cerere de la un cetățean.
Cum este în instanță?
Până să ajungi în instanță, te adresezi autorității respective, îți iei informațiile de unde ne spune domnul consilier, și pe mine mă bucură faptul că există acest minister. Poate că era util, pentru că am observat, așa cum ne spune domnul, într-adevăr, tinerii sunt cei care au început să se implice și care vor să fie cât mai bine informați, pentru că, până la urmă, tinerii sunt cei care au idei constructive și vor să se implice. Despre asta este vorba până la urmă, cred că, în societatea noastră, de a vrea să te implici să faci ceva. Și acest ceva îl faci având informațiile respective. Poate că ai și tu o idee bună și dacă nu știi în ce constă problema pusă în discuție, n-ai de unde să-ți pui ideea în practică. Lucrurile probabil că se vor mișca, este adevărat mai greu, dar nu imposibil. Și pe mine mă bucur acest lucru, pentru că nu este o soluție fericită să te adresezi unei instanță care să dea o hotărâre judecătorească, care să oblige la rândul ei instanța, instituția respectivă, să facă ceea ce trebuia să facă de la început. Sigur, sunt informații care pot fi furnizate, informații care nu pot fi furnizate, nu despre asta vorbim, vorbim despre a răspunde a ceea ce îți permite legea. Nu cred că cineva... nu cred că cineva s-a dus cu o solicitare absurdă la o instituție astfel încât să oblige instituția să dea o informație pe care nu o putea da, pentru că vorbim totuși despre anumite informații care nu pot fi aduse la cunoștința publicului. Avem niște limitări. În orice materie există limitări, indiferent despre ce domeniu vorbim. Și atunci și aici trebuie să
există... Dar noi astăzi ne referim la informațiile...
Noi referim la ceea ce avem dreptul să știm, nu la ceea ce nu ne este permis.
Mai vreau să întreb un lucru și apoi vom lua o scurtă pauză muzicală, așa cum am obișnuit pe ascultători și telespectatorii noștri. Aș vrea să vă întreb, ați făcut referire la cele 1000 de cazuri care au ajuns în fața judecătorului, dar vreau să vă întreb dacă ați reușit să realizați măcar o statistică preliminară, să-i spun așa, sau să aveți un feedback și să observați că, da, domne, în urma eforturilor noastre de anul trecut încoace, de când am înființat, oamenii care s-au adresat instituțiilor au primit răspuns favorabil și, într-adevăr, există și litigii, pentru că în orice stat de drept ajungi în fața judecătorului în anumite situații, dar condiția s-a îmbunătățit. Mi-ați făcut referire la platformele online care și-au mai modificat aparițiile, însă mă gândesc dacă concret dacă ați observat că numărul de reclamații vă scad sau că ele se modifică într-un fel.
Da, chiar în urma eforturilor făcute, pentru că ceea ce am făcut la momentul zero a fost să monitorizăm și să avem o imagine de unde plecăm, efectiv, în răspunsul la informații adresate cetățenilor. Și vorbesc aici de două dimensiuni, și anume de publicarea informațiilor din oficiu, pentru că în același spirit merit al efortului de a determina proactivitatea instituțiilor publice.
Da, trebuie să iei inițiativă, corect.
Gradul de conformare cu prevederile legii 544 a crescut de la 50%, între 50 și 65% la nivel de ministere, instituții ale prefectului, consilii județene și municipii la momentul noiembrie 2015, undeva spre 85-90% și chiar mai mult în unele cazuri ale instituțiilor, în luna martie 2016, când am reevaluat publicarea lor. Cu privire la răspunsul instituțiilor la solicitările informațiilor, așa cum spuneam, numărul de procese a crescut, dar numărul de procese a crescut tocmai pentru că și cererea a crescut foarte mult și în egală măsură am putut să observ...
Oamenii au înțeles că se pot adresa.
Da, și au înțeles că au acest drept și efectiv s-a deschis un apetit de acces la informație.
E și un abuz? Constatat și un abuz?
Există, toate tendința. Instituțiile au petiționari de profesie, așa cum îi numesc, care revin foarte des, dar există și reguli în care anumite solicitări se clasează dacă ele au același obiect sau dacă revin în... pe aceleași informații. Dar majoritatea sunt solicitări noi, deci nu, abuzul este o excepție, nu este o regulă. Și am constatat în acele rapoarte pe care instituțiile le publică la finalul anului faptul că numărul lor de procese în instanță față de anul anterior a scăzut. Prin urmare, au furnizat mai multe informații, au înțeles că rolul nu este tocmai de a bloca accesul, ci de a informa cetățeanul corect și mai important de atât, la timp.
La timp.
Da.
Avem un apel în așteptare, mă anunță colegii mei că o persoană așteaptă de ceva timp să intre în legătură directă cu noi. Spunem acum alo. Alo.
Alo.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Mariana și sunt din Nădla.
Da.
Vă rog să-mi spuneți, am acces la informații la casa de pensii?
Da, bineînțeles.
Rămâneți la telefon, vă rog. Nu închideți.
Bineînțeles, Casa de Pensii este, Casa Județeană de Pensii este o instituție publică, este o instituție subordonată Casei Naționale de Pensii, care e în subordinea Ministerului Muncii. Prin urmare, și ea se încadrează și se supune legii accesului la informații de interes public. Ceea ce trebuie să faceți este să transmiteți o solicitare.
Cred că aici e nevoie de o explicație plus sau de doamna Maria din Arad. Mai sunteți la telefon, da?
Da.
Cu ce problemă vă confruntați? Pentru că răspunsul este general la întrebarea generală. În ce sens?
Nu,
vă rog.
Da. Nu mi-a recalculat pensia cum trebuie și nu mi-au dat banii care trebuie.
Bun. Și de ce ne-ați întrebat dacă aveți acces la informații? În ce sens? Sau ce demersuri ați făcut?
N-am făcut niciun demers, că acum nu m-am primit decizia și o să merg, dar vreau să știu dacă pot și
da.
Pot să merg.
Am înțeles.
Mulțumim pentru întrebare și cred că e foarte important pentru toți cei care ne privește și ne ascultă să facem distinția între legea accesului la informație, unde un cetățean solicită accesul la anumite documente sau copii anumitor documente produse sau gestionate de o instituție publică și legea petițiilor, ordonanța 27/2002, unde un cetățean poate să reclame un anumit act al unei instituții publice. Cred că situația doamnei se încadrează mai mult pe legea petițiilor și anume dumneavoastră poate, așa cum prevede și acea lege, să înainteze o petiție către Casa Județeană de Pensii, unde să explice care sunt motivele pentru care decizia de acordare o nemulțumesc și să ceară mai multe explicații. Termenul de răspuns în cazul petițiilor, spre deosebire de legea 544, unde cer informații copii după documente, este de 30 de zile. Prin urmare, de la momentul în care cererea doamnei se înregistrează la casă de pensii, instituția are 30 de zile să-i răspundă.
Mulțumesc și într-adevăr trebuie să facem diferențiere aici.
Cred că trebuie să facem diferență și cred că trebuie să spunem că atunci când vorbim despre legea specială a informațiilor de interes public, ne raportăm la activitatea instituției respective și la ceea ce face instituția respectivă. Deci, practic, informațiile pe care le putem obține vizează activitatea instituției și rezultatul activității sale. Ceea ce are doamna nevoie, nu știu dacă are nevoie de petiție,
dacă privește
activitatea Casei de Pensii, pensii este o chestiune personală.
Sau organizarea casei de pensii,
ci este o chestiune personală pe care eu cred că și-ar putea o rezolva dacă ar face o contestație la acea decizie de pensionare. Pentru că
pe care o adresează
comisiei de la Casa de Pensii, după aceea urmează cursul firesc al contenciosului administrativ dacă nu îi se soluționează problema în mod favorabil. Deci trebuie să facem distinție între chestiuni, pentru că altfel nu lămurim pe nimeni și nimeni nu înțelege nimic. Noi aici vorbim despre ceea ce poți să afli de la o instituție, cu ce face acea instituție, cum este organizată, ce buget are, unde s-au cheltuit banii, ce s-a făcut cu banii, ce proiecte are instituția respectivă și așa mai departe, cum s-au materializat anumite lucruri. Nu actele în sine, rezolvarea problemelor în sine putem afla pe baza acestei
problema
proceduri.
Personală.
Exact, nu, asta ține de o altă procedură, vorbim de procedura contenciosului administrativ, unde este o totul altă chestiune, vorbim despre o vătămare de drepturi, vorbim despre alte lucruri. Iar doamna, cred că ar fi bine să se adreseze casei de pensii cu o contestație la acea decizie de pensionare, astfel încât să nu pierdă și termenul, pentru că vorbim despre niște termene în care poți să contești un anumit act administrativ.
Mulțumesc pentru aceste precizări, domnule consilier.
Da, vreau să spun, să subliniez și faptul că, într-adevăr, doamna avocat are dreptate și poate că este foarte indicat să existe o contestație. În schimb, foarte multe aspecte s-au rezolvat și prin acele petiții, pentru că, din punct de vedere juridic, orice cerere care nu vizează obținerea unor informații de interes public este considerată o petiție.
Este
o petiție și se supune regimului legal al petițiilor. Și foarte multe cazuri chiar s-au soluționat pentru că acele petiții de obicei ajung la, poate chiar la superiorii celor care au redactat documentele inițiale și văzând că poate s-a greșit, au fost erori materiale sau au fost alte aspecte, foarte multe s-au și rezolvat. Avem și un grad ridicat de răspuns la petiții.
Da, până la urmă, răspunsul la o petiție îți oferă niște explicații, că despre asta este vorba. Înțelegi de ce ți s-a dat un anumit răspuns sau poate a existat o eroare și atunci se corectează răspunsul respectiv. Este un lucru bun și acesta. Doar că trebuie să avem în vedere problema noastră, strict a noastră, și dacă ni s-a încălcat vreun drept personal și dacă acest drept poate fi reparat printr-o petiție, că până la urmă ne gândim, mă interesează de ce mi s-a dat actul așa sau ce fac cu actul care mi s-a dat, că despre asta este vorba. Petiția mă ajută să înțeleg soluționarea, iar cealaltă procedură mă ajută să o rezolv.
Da, și discutăm astăzi de lucruri diferite, nu discutăm de legea contenciosului administrativ, discutăm de legea privind liberul acces la informațiile de interes public, legea 544. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Pauza muzicală pe care am promis-o trebuie să o retractez. Nu mai putem să avem o asemenea pauză muzicală, mai avem destul de puțin timp și aș vrea să oferim și celălalt material filmat, celălalt material pregătit de către minister și apoi vom reveni pentru partea de închidere.
Nu primești informația de interes public solicitată? Adresează-te instanței.
Care sunt pașii pe care trebuie să-i fac dacă instituția publică refuză sau întârzie să-mi comunice informația solicitată?
Ai la dispoziție două opțiuni. Formulezi o reclamație administrativă la conducătorul respectivei instituții publice și sau dai în judecată instituția publică în termen de 30 de zile de la data până la care aceasta trebuia să-ți răspundă.
Și cum procedezi pentru a înainta o reclamație administrativă?
Plângerea trebuie să cuprindă aceleași mențiuni ca și solicitarea inițială de acces la informații de interes public, plus motivele pentru care consider că legea numărul 544 din 2001 a fost încălcată. Reclamația trebuie să o trimiți conducătorului instituției publice în termen de 30 de zile de când ți s-a comunicat refuzul sau nu ți s-a răspuns. Atenție, nu trebuie să aștepți răspuns la reclamația administrativă pentru că riști să pierzi termenul de 30 de zile pentru a da instituția în judecată.
Cum procedezi pentru a chema în instanță instituția publică?
În termen de 30 de zile de la răspunsul sau nerăspunsul instituției publice, te adresezi tribunalului. Depunerea cererii se face în baza legii privind liberul acces la informații de interes public, cât și în baza legii contenciosului administrativ. Nu plătești taxă de timbru, iar angajarea unui avocat nu este obligatorie. Dar dacă o faci, trebuie să-i achiți onorariul.
De ce documente am nevoie la tribunal?
O cerere tip de chemare în judecată disponibilă și pe dialogcivic.gov.ro în secțiunea Dreptul tău de a ști, dovadă de primire a solicitării cu mențiunea datei la care a fost depusă cererea la instituția publică sau print screen-ul în cazul corespondenței pe e-mail. Copia cererii care a fost depusă la instituția publică, copii după corespondența cu instituția sau alte documente relevante în susținerea ta.
Ce se întâmplă în cazul în care nici acum instituția nu-mi dă informația solicitată?
Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile pronunțate de instanța de contencios administrativ constituie infracțiune și se sancționează cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.500 de lei la 10.000 de lei. Este dreptul tău să ai acces la informațiile de interes public. Folosește-l! Campanie de informare inițiată de MCPDC, dreptul tău de a ști.
Am revenit pentru partea finală a ediției de astăzi, a emisiunii E bine să știi. Ați văzut și cel de-al doilea material pregătit de către Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic. Astăzi alături de noi este domnul consilier Luca Ciubotaru și totodată ne trebuia și din sfera practică, așa că este prezentă doamna Ramona Tamaș în calitate de avocat. Am trecut un pic în revistă, nu avem pretenția să fie puizat această realitate, această garanție constituțională a României, dreptul de a ști, de a avea acces la informația publică. Avem și o lege specială, legea 544, o lege foarte importantă, bine de știu de către cei care ne urmăresc, a fost adoptată în 2001, a suferit modificări în 2013, normele metodologice au mai suferit modificări și în 2016, anul acesta, da? Mă bucură și precizarea pe care am făcut-o înainte de a viziona materialul filmat, faptul că nu discutăm despre conflicte pe care le-am personal cu instituția pe drepturi de ale mele neacordate, ci ne concentrăm strict pe acest drept de a cunoaște și ne-ați făcut referire...
De a ști cu ce se ocupă instituția respectivă și ce face instituția respectivă.
Da? Deci asta înseamnă accesul la informația de interes public. În final, în cele 5 minute pe care le mai avem la dispoziție, materialul a fost mai mult decât grăitor, ne-a spus punctual că dacă nu o vom rezolva pe cale... de bună înțelegere, cum spun eu în această emisiune, ne vom adresa în final instanțe pe contencios administrativ. Două materiale extrem de bune, extrem de utile, care merită revizionate de către cei care ne urmăresc. În final, pe partea aceasta pe care o mai avem la dispoziție, cu promisiunea că vom reveni și vom mai discuta despre ceea ce face acest mic minister, dar activ, spuneți-mi ce ar trebui sau spuneți-mi ce ar trebui să știe ascultătorii, ce ar trebui să mai cunoască ascultătorii și telespectatorii noștri.
Pentru cei care ne-au urmărit și sunt interesați chiar să afle anumite detalii despre cum funcționează instituția sau cum sunt cheltuiți banii publici, reamintesc faptul că pe pagina noastră www.dialogcivic.gov.ro sunt găsite toate formularele, inclusiv modele de cereri, dar mai mult de atât, pentru cei care au acces la internet, trebuie să subliniez faptul că aceste cereri pot fi transmise efectiv de acasă, din fața calculatorului printr-un e-mail. Prin modificările din 2016 nu mai este nevoie de o semnătură holografă pe acea cerere. Prin urmare, ceea ce am încercat să facem a fost să fluidizăm acest proces. Și,
spre exemplu, deci oamenii nu trebuie să se mai adreseze deplasându-se.
Da, pot să caute adresa de contact a instituției pe internet și să trimite la acea adresă de e-mail un e-mail în care se solicită anumite informații. Eu recent, spre exemplu, în orașul meu natal am cerut informații despre termenele în care se previzionează că vor fi asfaltate străzile orașului sau bugetul instituției în anul 2016 și cum s-au cheltuit acei bani. Prin urmare, orice astfel de informații pot fi solicitate.
Mulțumim. Și cred că ar fi un pas bun să facem astfel de solicitări, pentru că oricum instituțiile publice sunt obligate să aibă afișate anumite informații, iar acolo unde ele nu sunt afișate, le putem afla în scris. De cele mai multe ori cam așa se uzitează, pentru că vorba zboară întotdeauna, ceea ce este scris rămâne. Și să ne gândim și la partea pozitivă pe termen lung, pentru că instituțiile afișează acolo proiecte, de exemplu, și se fac consultări publice și dacă știu cu ce se ocupă ministerul respectiv sau instituția respectivă. Poate să fie și o primărie dintr-o localitate mai mică, dar care are un proiect pe care vrea să-l promoveze și poate că ideile noastre sunt bune. Și atunci, aflând informațiile respective, putem contribui și noi la un lucru bun pentru comunitatea în care trăim. Nu trebuie să vorbim doar despre instituțiile mari din această țară, ci cele mici care încet, încet pot primi sfaturi utile de la cei care vor să se implice până la urmă.
O întrebare suplimentară. Ce se întâmplă dacă o persoană adresează cererea sa, dar, așa cum am văzut în material, era indicată instituția căreia o adresezi, însă omul, cetățeanul, nu a știut să o adreseze, a adresat o în altă parte.
De principiu...
Ce se întâmplă cu cererile acestea adresate greșit și ce se întâmplă când sunt introduse la instanța greșită? Sunt două lucruri
pentru
diferite.
Pentru cererile adresate greșit, instituția este obligată ca în termen de 5 zile să redirecționeze cererea către instituția
competentă. Și să primească și cetățeanul răspuns.
Bineînțeles, în termen de 5 zile instituția trebuie să notifice cetățeanul pentru faptul că acea cerere a fost trimisă greșit, să-i spună faptul că a fost transmisă către o altă instituție și în termenul legal de 10 zile regula, respectiv 30 excepția dacă sunt informații mai complexe, cetățeanul ar trebui să primească răspunsul de la cea de-a doua instituție, la care a ajuns în final, cea corectă, practic, de la care a ajuns în final cererea lui.
Dacă nu primește răspuns, poate să mai revină cu...
Poate să facă o reclamație administrativă, la fel prin e-mail, sau poate să treacă la pasul următor. Cele două nu se exclud, prin urmare, dacă este nemulțumit, poate să acționeze direct în instanță instituția, după cele 10 zile care au expirat și unde n-ai primit niciun răspuns, sau ai primit un răspuns incomplet, pentru că sunt și cazuri unde răspunsurile sunt incomplete, să meargă mai departe.
Mulțumim. Și pe
problema
cale...
cu instanța este un pic diferită, pentru că vorbim despre competența unei instanțe de judecată, care poate să fie o competență generală, în sensul că acea cerere este de competența unei instanțe judecătorești, sau poate să fie vorba despre o necompetență teritorială sau materială, în sensul că am introdus acțiunea la judecătorie, deși ea trebuia introdusă la tribunal și atunci instanța de la judecătorie își declină competența și trimite dosarul la tribunal, sau am introdus acțiunea la un tribunal care nu are legătură nici cu domiciliul persoanei respective, nici cu instituția respectivă și atunci acel tribunal la rândul său își va declina competența și va trimite dosarul tribunalului legal competent, însă lucrurile se rezolvă. Chiar dacă am greșit acolo unde am introdus acțiunea respectivă, instanța știe ce trebuie să facă cu acea cerere, ea nu este pierdută, pentru că ideea este să te adresezi în termenul prevăzut de lege.
Dacă este în instanță, este acoperit.
Exact, este acoperit, ai un termen de 30 de zile, termenul este acoperit, chiar dacă te-ai adresat unei instanțe necompetente, ea o va trimite acolo unde trebuie, deci nu ești sancționat că te-ai adresat instanței greșit, ci ești sancționat doar dacă te-ai adresat instanței și nu instanța era competentă să soluționeze cererea ta. Orice instanță din țara asta, vorbim despre o competență generală a instanței.
Și mai mult de atât, cererea respectivă pe accesul la informație este scutită de taxă de timbru, prin urmare cetățenii nu trebuie să plătească absolut nimic pentru a valorifica un drept constituțional.
Mulțumesc și pentru această subliniere deosebit de importantă. În finalul emisiunii ne reamintim că 28 septembrie este Ziua Internațională a Dreptului de a Ști. Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a inițiat o campanie foarte inteligentă, spun eu, chiar așa se numește, Dreptul de a Ști. O campanie care sperăm să aducă schimbare, nu? Să se vadă un rezultat bun în rândul oamenilor și simțul civic să fie gustat din plin. V-aș ruga să adresați un cuvânt de încheiere și mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați oferit astăzi.
În încheiere aș spune că bunul mers al unei comunități din care facem și noi parte depinde de fiecare dintre noi și cu toții suntem responsabili să ne implicăm mai activ în viața societății.
Cred că să fii informat este un lucru esențial, dar să te implici este și mai esențial. Prin urmare, cred că mai multă implicare nu ar strica, astfel încât lucrurile să intre pe un făgaș normal și poate chiar să nu mai avem nevoie de această instituție a Ministerului. Sigur, este o glumă pe care am făcut-o, dar dincolo de asta trebuie să fim și noi responsabili, pentru că altfel probabil că lucrurile nu se vor schimba așa de ușor.
Iar eu mi-aduc aminte de un verset pe care îl spune Biblia, Cartea Sfântă. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, adică temeinic, și trebuie să luăm inițiativă, să fim verticali, să ne gândim bine și până la urmă România este țara pe care Dumnezeu ne-a ales-o să fie țara noastră, ne-am născut aici, suntem cetățenii ei și atunci simțul civic trebuie să existe. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi
și
vă aștept și cu altă ocazie.
Multă plăcere!
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, iar până atunci nu uitați, aceeași adresă de mail vă stă la dispoziție, dana.bordeanu@speranțatv.ro. Numai bine, la revedere!